Du lytter til P1.
Do you feel all right, ma'am?
Oh, yes, certainly. It's just that I've read so often about you and Batman in the press, and, well, the experience of actually viewing you in the flesh is faintly faint-making.
Please, Miss Dunwin, there's no reason to be disturbed.
That's right. Behind our masks, we're perfectly ordinary people.
Så skal jeg lige love for, at vi kommer i gang med det, vi skal i gang med nu, nemlig Hjernekassen på P1. Rigtig hjertelig velkommen. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og i dag, der var det, vi lagde ud med et lille uddrag af lydsporet fra filmen Batman og Robin. Og selvom denne, den allerførste Batman-film, er en virkelig, virkelig dårlig film, så er det alligevel en film, som jeg rigtig godt kan lide. Det er nemlig en film fuld af humør, gå på mod og omstillingsparathed. Og sådan er det. Smag og behag kan ikke diskuteres. Man har lov til at kunne lide det, man kan lide. Men alligevel. Og det gælder for madlavning. Det gælder for filmvidenskab. Det gælder for rumfart. Det er ikke smag og behag, det hele. Et hvert menneskeskabt værk bygger på et fundament af fakta, traditioner og teknik. Ting, man kan sætte sig ind i, for derved at få endnu mere ud af det, man oplever. Der er altid viden at hente. Der er altid noget at blive klogere på. Verden er stadig og vil altid være et spændende sted at opholde sig. Som vi har samfundsvidenskab, som vi har litteraturvidenskab, ja, som vi har raketvidenskab, så er der naturligvis også noget, der hedder filmvidenskab. Og det er det, vi skal høre om i dag. Viden om film. Og det bliver ovenikøbet endnu bedre endnu. Min kloge hustru, som har taget eksamen i filmvidenskab. Hun har lige siden vi mødte hinanden den aller første gang, den gang til Iben og Tønnes bryllup, talt om en af hendes lærere fra filmvidenskabsstudiet. Og det har altid været de allermest rosende vendinger. Den lærer, Renette, min hustru taler så positivt om, underviser fortsat i filmvidenskab på Københavns Universitet, og det er ham, ja, der er dagens gæst her i Hjernekassen på P1. Velkommen til Peter Schepelen, lektor filmvidenskab på Københavns Universitet. Velkommen til jer, kære lyttere. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, som sagt, ja, der skal det handle om film.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Peter Schepelen, jeg har introduceret.
Ja, tak.
Kort, men kan du sådan, for du underviser i filmvidenskab, forsker i film på Københavns Universitet.
Ja, og det har jeg gjort efterhånden i rigtig, rigtig mange år. Begyndte som studerende, da det her fag blev oprettet som sådan en lille toårig prøveordning i 1967. Så det er snart et stykke tid siden.
Du har været med hele vejen, og nu er det jo blevet et stort studie. Nu er med mange studerende. Jeg talte om filmvidenskab i starten. Kan du fortælle mig noget om, hvad er filmvidenskab?
Jamen, det er selvfølgelig det ambitiøse forsøg på at forstå netop på en rationel, systematisk, historisk måde, forstå et fænomen, som alle jo på en eller anden måde går rundt og har forstand på, i modsætning til for eksempel raketvidenskab, ikke, som vi ligesom bare kan se, bum, der gik raketten op, hvordan det gik til, har vi ingen anelse om. Men film, ja, det har vi måske heller ingen anelse om, men vi ser det alle sammen, vi har alle sammen en holdning til det, og derfor er det, kan man sige, i høj grad filmvidenskabens opgave at holde sig nøgteren og klar over for at udrede, hvad er det egentlig, der foregår, når vi ser film? Hvad er filmene for nogen? Hvad er det for nogle træk og tendenser, der viser sig her og nu og over filmens snart 120 år gamle historie? I år bliver det 120 år.
Men det er jo, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det er jo fuldstændig ligesom litteraturvidenskab. Det er jo en kunstnerisk genre, der tages under videnskabelig behandling. Men der i 67 kunne jeg forestille mig, min morfar, som var bonde, han ville have syntes, at det var, Altså, skal de så sidde i biografen og ind på universitetet for skattepenge? Der må det have været noget, som folk så på med en vis skepsis.
Jamen, det synes jeg bestemt også, man oplevede dengang. Jeg tror sådan, det kom ind under den almindelige forståelse hos det almindelige establishment af, at tiderne var forrygte. Det her filmvidenskab blev oprettet, var jo ikke den eneste forrygte ting, der skete i slut 60'erne, så det passede kun alt for godt.
Jeg kan levende forestille mig Thorkild, min mor fra Sæder, og så er de også langhåret, og så tog den lige en tur til. Jeg vil spørge dig, og det er dumt, nej, det er ikke et dumt spørgsmål. Du har brugt dit arbejdsliv indtil nu på at studere film. Hvorfor er du så glad for film?
Jamen film, ja, jeg kom faktisk fra litteraturstudiet, og jeg har sådan lidt en baggrund i opdragelsesmæssigt i den klassiske musik, og billedkunsten interesserer mig egentlig fortsat rigtig meget. Så på en eller anden måde, jamen film er jo sådan det moderne medie, der samler det hele, ikke? Den store forkætrede Wagner med sine operaer, han havde det der begreb gesamtkunstværk, ikke? Det samlende kunstværk, hvor alle kunstarterne skulle arbejde sammen, det var hans store plan. Og man kan sige, det kan man så diskutere, om det lykkedes i Bayreuth, men egentlig er det jo det, der er sket med filmen. Det er jo en litterært baseret i en eller anden forstand, i hvert fald en fortælling, der er en sproglig fortælling, der samtidig er en billedfortælling, som samtidig har musikken og måske også teateret, det hele blandet ind, og er jo, kommer vi ikke udenom, den fortælleform, som tog det 20. århundrede med storm, ikke? Som tog tæten, og der er jo intet, der tyder på, at man siger, ej, det er old hat at se film, det gider vi ikke længere, nu vil vi hellere læse kriminalromaner. Jamen, det er der mange, der vil, men det er alligevel ikke noget, der tyder på, at filmens måde at fortælle historier på er blevet forældet.
Det er jo den ting, der er nemmest at gå til. Og der er jo alle mulige, det er jo derfor at alle har en mening om film, fordi at det er jo det, som vi gerne vil. Det er jo nemmere at få mine børn til at se film, end det er at få dem til at læse Shakespeare, skulle jeg hilse at sige.
Jamen det har de fleste jo konstateret, ikke? Og man sidder jo også bedre, ikke? Det er også ligesom mere, hvorfor går vi så ikke i teater? Det er en endnu mere autentisk oplevelse, tænker man. Nej, man sidder dårligt, ikke?
Jeg sidder dårligt, og der er jo så mange ting, man ikke kan på teater, som man kan på film. Så jeg er heller ikke urolig for filmens fremtid. Kan du for mig kort oprise sådan nogle hovedtræk i filmens historie, som ja?
Jamen, som sagt, det startede for cirka 120 år siden. I hvert fald plejer vi at sige, at de franske Lumière-brødres lille forestilling i 1895 i Paris, hvor de viste sådan en håndfuld små film, virkelig små, ikke? De var under et minut lange, typisk. Der kan man sige, der fra det og så til i dag, jamen man kan se på det på en række forskellige måder. En af de ting, der måske er påfaldende sådan rent teknisk set også fra publikums synspunkt, det er jo sådan ligesom den tekniske kapacitet til at gøre nye ting. Og der kan man ligesom sige, at de udviklinger, der har været, hvor man jo egentlig kom fra fotografiet, man talte jo om levende billeder, det var fordi man jo sådan set havde en slags døde billeder før, som var fotografiet, som bare stod stille, så kan man sige, at med de her moving pictures, jamen så fik man jo pludselig bevægelsen ind i det. Man havde stadig ikke nogen lyd, og det måtte man vente til 1927, og i Danmark og de fleste andre lande omkring der 1930, 31 stykker, jamen så kom lyden til. Midt i 30'erne kom så Technicolors, jamen så kom der farver til. Man kan sige sådan en stadig forøgelse af virkelighedsillusionen. Og der i begyndelsen af 50'erne var det så, at man prøvede med widescreen, lidt en konkurrence med tv, man prøvede 3D, og det blev sådan, lidt en kort fornøjelse, men det er jo selvfølgelig, og det er jo så slået igennem de sidste 5-10 år, at det er kommet tilbage, og man kan sige, det peger jo hen på noget, man vil have mere og mere stærk simulering af virkeligheden, og der tror jeg, man er noget meget essentielt for, hvad film kan, og hvorfor film er så overbevisende og så overvældende for et publikum, det er, at den simulerer virkelighed fantastisk godt, bedre end noget andet medie gør. Man kunne tro for eksempel, at teateret, hvor man vitterligt ser, her sidder levende mennesker og taler til hinanden og gør noget ting, at det ville virke endnu mere sådan illusionsskabende. Ikke? Men hvis man ser Jørgen Reinberg eller Gita Nørby optræde på skuespilhuset, ikke? Så tænker man, jamen, fantastisk, her ser man, men det er ikke sådan ligesom, at man siger, jamen, jeg er et andet sted. Nej, jeg sidder og ser på Jørgen Reinberg og hører på Gita Nørby, ikke? Og det er da fantastisk, men det er ikke en illusion, som om man er i stue med dem. Det er en distanceret oplevelse af nogen, som laver det, de kan. Og der kan man sige, jamen er film mere naturlig? Ej, overhovedet ikke. Det er også manipulation og konstruktion, men grundlæggende er der noget i den måde, film bliver til, som overbeviser os, i hvert fald overbeviser vores hjerne om, at det her er på en eller anden måde cirka virkeligt. Det er det jo ikke. Jamen, sådan virker det. Og det er det særlige, filmen kan, at den overbeviser os, selv når den er mest fantastisk, overbeviser den os om, at det her har en grad af virkelighed, så vi følelsesmæssigt, kan man sige, med vores spontane register, vores almindelige menneskelige udrustning, reagerer på det, som om det er virkeligt. Og så kan man pege på, at lige fra allerførst i begyndelsen af filmhistorien, der havde man de her, som sagt, de her Lumière-brødre, som bare gik ud og tog en optagelse af nogle mennesker, der gik på gaden, et tog, der kørte ind på en station, eller en lille baby, der sad ude på terrassen og blev madet. Det var bare her et lidt stum virkelighed, ikke? Og så var der den her anden mand, der kom nogle år senere, Méliès, som nogen husker ham måske fra den nylige film Hugo, ikke? Og han dukker op igen. Han var den her tryllekunstner, som så filmen og sagde, det er noget, jeg kan bruge til at lave tryllekunst med, og han begyndte så at lave sådan lidt Jules Verne-inspirerede ting, rejsen til månen, den fantastiske rejse, hvor man tager et tog, der sådan ikke går, ankommer på stationen, men man kører ud i verdensrummet, ikke? Og det er sådan ligesom, det kan man også lave, og det er jo ligesom de her to ting, på den ene side, sådan ser virkeligheden ud, og det andet, jamen lad os lave noget fantastisk med det. Den her pendulvirkning har faktisk været igennem filmhistorien, op gennem filmhistorien, og i dag vil man ligesom sige, jamen der er nogen, der tager sig af stærk virkelighedsfremstilling, og der er nogen, der siger, nej, vi laver nogle fantastiske historier. Og det er noget særligt, filmen kan der. Man kan sige, men det kan litteraturen vel også både være realistisk og være fantastisk. Ja, men når filmen er fantastisk, så er det stadig sådan, at vi oplever, at det på en eller anden måde er rigtigt. Det er virkeligt. Vores krop reagerer på det, selvom vi jo godt kan se, Star Wars, det er jo ikke noget, der sådan rigtig svarer til noget, vi selv oplever. Og alligevel, så bliver vores mind, vores hjerne, vores krop bliver drevet ind i det.
Jamen, det er jo også, at det er jo helt enigt, det er jo fordi, at sanserne bliver stimuleret maksimalt. Jeg kan huske, da jeg var dreng, der kom der en film, der hed Earthquake, hvor stolene rystede, når der var jordskæld. Det blev heller ikke helt til det store. Men jeg havde med det der virkelighed, jeg har altid haft en drøm om at komme ud i rummet. Og så jeg filmen Gravity, som er en fantastisk film, som viser, hvordan, tror jeg, de virkeligheden er at være ude i rummet. Jeg kan sige, jeg skal ikke ud i det rum. Det er dødssygt og meget, meget besværligt.
Også selvom Sandra Bullock er derude.
Jamen, hun er jo kommet hjem igen.
Nå ja, det er rigtigt.
Men det er også, selvom hun er derude, så vil jeg sige, jeg synes, det virkede virkelig besværligt og kedeligt. Og det, jeg tror, jeg kan jo ikke vide det, men jeg tror virkelig, at det er sådan at være ude i rummet, som det var i den film.
Men der tror jeg nemlig også, at vi er ved noget af det, som er centralt selvfølgelig for film, men i det hele taget for fiktion. Man kan sige, hvad skal vi egentlig bruge historier, der er fundet på? Hvad skal vi bruge dem til? Jamen, nu siger du, at du sparede billetten til at komme til... jeg tror, det er stadigvæk temmelig dyrt at få sådan en rumtur, ikke? Og det kan man sige, det koster selvfølgelig også nogle penge at se Gravity, skal være det helt store indtræk i Imperial, men det er alligevel en erstatning, du har fået. Selvfølgelig kan man sige, at det lider sådan et surrogat af fiktionen, et surrogat for ting, vi gerne vil opleve i virkeligheden, og måske alligevel ikke. Men det er jo nok noget af det, der er, at vi i fiktionen, og ikke mindst i filmens fiktioner, der henter vi nogle af de oplevelser, som vi selvfølgelig også gerne ville have i virkeligheden. Og der kan man se på de store genre. Og der er nogen, der siger, at der er sådan måske tre, måske fire grundlæggende genre, hvor filmen har fat i noget. Enten kan den få os til at le, ikke? Det er ligesom komediens domæne, og hvor noget ligesom taler til vores trang til at jamen, give los og komme over alt det pres og smerte, der måtte være i, og så er det sådan en forløsning, der ligger i latteren, en sådan afparering af det, og det henter vi fra komikken. Det er simpelthen på en eller anden måde mentalt sundt for os. Og det andet er, at vi vil bevæges, vi vil græde, vi vil hulke over en rørende ting, og hvor vi så ser melodramaer eller soaps eller forskellige ting, der har rørende ting, ikke? Noget med forældre og børn og folk, der bliver skilt fra hinanden og mødes igen og alle sådan nogle ting. Og det er sådan, det. Og der er det jo interessant, at der er det som om, vores hjerne har den egenskab, at jamen, hvis vi sidder og græder over noget rørende i en film, så ved vi jo selvfølgelig godt, det er en film, men vi bliver rørt på samme måde, som vi bliver rørt i virkeligheden. Men der bliver vi bare ikke rørt sådan hver andet øjeblik, måske ikke til tårer, nogen gør måske ikke. Men og det vil sige, den tredje store genre, jamen, det er jo alt det der med spænding, det er alt det der med at jage og blive jaget, som nogen, især i den moderne kognitive evolutionære filmteori siger, jamen det er mennesket, det urmennesket, der løb rundt på de pleistocene sletter. Det siger vores store danske teoretiker Torben Grodal. Der blev hjernen skabt, og den havde ligesom en meget stærk udvikling i retning af at høre, hov, der er en gren, der knækker ind i buskaget, jeg skal passe på. Ikke? Eller jeg skal overliste fjenden eller dyret, jeg skal fange. Og man kan sige, det er så ligesom en hel genre, selvom vi ikke, de fleste af os, kan man sige, ikke går og er bange for, at der løber er noget inde i buskaget, så som vi efter os, så ser vi hele tiden film, som handler om at jage og blive jaget. Hele den her spænding, sved på panden, gåsehudsskabende fiktion, jamen den er jo kæmpestor, ikke? Så det er sådan på en eller anden måde noget, vi har brug for. Nå, nu sagde jeg, at der var tre, måske fire, for der er jo nogen, der vil sige, at der er en fjerde kategori, mindre respektabel type film, som også kan stimulere noget, ikke?
Ja.
Pornofilm,
ja.
Ikke?
Og det er jo en kategori, men det er jo ikke noget, vi kender til her i Hjernen.
Nej.
Men vi skal have et stykke musik, så skal vi snakke mere om genrerne. Men det her stykke musik, det har faktisk indirekte noget med dig at gøre om min hustrus fortid, fordi at for ikke så lang tid siden, der sad vi oppe i sommerhuset, og så annoncerede der kom en film, der hed Pigen med paraplyerne. Og det var en fransk musical, og jeg vil altså, hvis det ikke var fordi min kone sagde, at det er en af Peter Schäbelons yndlingsfilm, så havde jeg ikke set den, og så gav jeg den 5 minutter, og det er en fantastisk film, og den skal vi snakke om bagefter. Alt foregår i sang. Her kommer der et stykke musik fra den franske film Pigen med paraplyerne. Rigtig god fornøjelse.
Mon amour, je t'attendrai toute ma vie.
Je ne penserai qu'à toi.
Reste, ne pars pas, je t'en supplie. Reste mon amour, ce n'est pas encore l'heure.
Je m'éloigne de toi.
Je ne peux pas.
Mon amour.
Je t'aime.
Det var et lille bitte uddrag af lydsporet fra filmen Pigen og paraplyerne, som er en fantastisk film. Filmens scenografi og opbyg, den er... Se den film. Det er en stor uventet oplevelse, der venter. Vi taler om film i dag. Jeg har Peter von Schäbler i studiet, og vi taler om film, historie, filmvidenskab. Og vi er lidt i gang med at tale om filmens genre. Og du siger jo nogle ting, Peter, som ikke provokerer, men som vækker hjernefortælleren i mig. Ikke? Fordi at det er jo, synes jeg, et meget, meget smukt træk ved menneskehjernen, at den så godt kan lide at blive underholdt. Den kan godt lide nogle ting. Og man kan jo sige, tror jeg, at den tid, den kamp, der er i vores tid, det er jo kampen om en plads inde i vores bevidsthed. Fordi når du er inde, hvis man har fanget vores opmærksomhed, så kan man også styre vores adfærd. Og en af de mest sikre måder at fange vores opmærksomhed på, det er jo, og det ser man på alle måder, lav nogle universer, hvor hjernen søger hen for at få fortalt en god historie. Og det der med, det er fuldstændig, det er jo absurd adfærd, at man betaler 85 kroner, lad være at tage popcorn for at spørge, man betaler 85 kroner for at sidde ind i en mørk sal med folk, man ikke kender, og blive skræmt for videre sans. Og det er der i hvert fald en periode i ens liv, hvor man gør, hvorfor har vi det sådan? Og det tror jeg, jeg tror jeg er enig med din kollega, det har i hvert fald noget at gøre med, at vi har et vist element af angst inde i vores hoved. Vi er konstrueret til at være bange for vores omverden, sådan var det. Den skal have noget at rette. Den skal have noget at blive fanget ind af. Og derfor, når vi går ind i biografen og ser den uhyggeligste film, jeg nogensinde har set, i en kælder sort som kul, så den der stenalangs, den bliver stimuleret, den får et objekt, hvor den kan føle sig hjemme. Jeg vil gerne tale. Jeg vil gerne tale om en film og noget med nogle virkemidler, fordi jeg har set en film 2,5 gang. Det er den film, der hedder Rødt Chok, eller Don't Look Now. Og første gang så jeg kun halvdelen, fordi jeg simpelthen synes, det var så ubehageligt. Men hvis du spørger mig som amatør, hvad er det, der er så uhyggeligt ved den film? Hvorfor bliver man så utilpas? For det er jo først til allersidst, kan man sige, at der egentlig sker noget reelt ubehageligt. Der er bare en rigtig dårlig stemning i den film.
Ja, Peter von Madsen, tak for fundet. Jamen det er jo en sådan hypnotisk film, ikke, lavet af ham, der hedder Nicholas Roeg, britisk instruktør der i begyndelsen af 70'erne. Ja, den begynder jo rigtig, rigtig forfærdende med den lille pige der, som i et ubevogtet øjeblik drukner ude i dammen i den store landsted, har vi indtryk af, hvor far der er arkitekt, ikke, og mor, ja, de holder ikke øje med deres barn, ikke? Det er jo den frygteligste angst, der kan sidde i alle mennesker, der er forældre, ikke? Frygten for, at der skal ske børnene noget. Den spiller sig det ind i en jo temmelig virtuos historie, som så udspiller sig i Venedig, hvor parret er taget hen for at komme sig oven på det her, den her traumatiske begivenhed. Og så er det pludselig, at der dukker et lille glimt op af en lille person i den der knaldrøde hætte regnfrakke, ikke, som den lille pige havde haft på, ikke? Men det er så det er ikke den lille pige så meget, kan vi vel sige, uden at spoile filmen for meget. Men altså, det filmen kan, er, at den har den her sådan hypnotiske, suggererende billedfremstilling, hvor vi ligesom hele tiden ser noget og er sådan et underligt ingenmandsland. Et tema er jo også det, at det er sådan en metafysisk, clairvoyant tema, der er på banen, og hvor faderen, han sådan ligesom afviser det clairvoyante, som hustruen støder på nogle ældre damer, som mener, jamen, de har forbindelse til de døde, ikke? Og filmens sådan snedige pointe er, at manden, faderen der, at det er faktisk ham, som har nogle evner i den henseende. Men den måde, det er fortalt på, altså sådan meget suggestivt, meget effektfuldt, klippet sammen. Roeg er en af dem, der bruger klipning på en måde, som man i virkeligheden var lidt nyskabende. Man så det meget tilbage i 20'ernes russiske film, hvor Eisenstein lavede sine store montagenumre. Men her kommer det igen og giver altså sådan en meget, meget effektfuld måde at fortælle på. Også en berømt sexscene, som var noget dristig, hvor Julie Christie og Donald Sutherland går til den der på hotelværelset, og hvor de så har fortalt det på den måde, at vi ser, at de først er de sex, og så klæder de sig pænt på bagefter og skal ud og spise. Men de er fortalt på den måde, vi ser lidt sex, lidt klæder sig på, lidt sex, lidt klæder sig på. Og det er sådan, wow, ikke? Det er jo trods alt nogle grundscener, som er svært at fortælle på 117 forskellige måder. Men det her var så altså en alternativ måde.
Men altså, det er jo historien om, de mister deres barn, tager til Venedig for at komme ovenpå, og så kommer de her gamle damer og siger nogle ting, og han afviser det igen og igen, og den lille røde pige, eller altså den lille røde figur, optræder mere og mere. Og det er jo sådan set i meget grove trækhandling lige indtil allersidst, som jeg ikke skal fortælle om. Men alligevel påvirker den min underbevidsthed, uden at jeg aner noget som helst om film på en måde, så man bliver altså ubehagelig til modet. Og hvis du spørger mig lige nu, hvad er det, der sker, så kan jeg jo ikke sige det. Men hvis du vil kunne lære mig måske at sige, det er det og det og det og det, han gør. Men det må være noget i klipningen, noget uheldsvanger. Men jeg synes, det er fantastisk, at man kan liste en uhyggelig stemning ind på den diskrete måde.
Men det er jo altså fordi, det særlige der er film på en eller anden måde, især altså hvis det er en bestemt type film, de film, som er mest populære filmene, kan man sige, jamen det er dem, der fortæller nogle historier, hvor vi rent følelsesmæssigt og hjernemæssigt ligesom har fri adgang til at sætte os i disse personers sted. Og man kan se, når man kigger ud sådan over også den aktuelle filmverden, så vil man se, at filmindustrien, biografverdenen og sådan noget, der vil man være relativt bevidst om, at der sådan grundlæggende er to kategorier film. Der er det, vi kalder mainstream film, som er hele det her genrefilm. Og det er netop komedier, melodramaer og action ting af forskellige art. Men det er ligesom, det er genrefilmene, det er mainstream filmene. Det er dem, der taler spontant til os. Og så er der det her lille, selvfølgelig meget vigtige, men alligevel snævre felt, som hedder artfilm.
Kunstfilm.
Kunstfilm, ja. Det er ikke noget, der handler sådan om Asger Jorn og Picasso, vel, men altså noget, der er ligesom små ting, der ligesom tænker på en anden måde. Og det er ligesom noget, hjernen reagerer relativt markant på, at hvis det er den ene slags mainstream-historien, jamen så sætter vi os i de her personers sted, ikke? Når Bruce Willis eller Schwarzenegger eller Tom Cruise, ikke, går ud og gør nogle ting, jamen så er vi ligesom med dem. Det er ikke sådan, ligesom vi sidder tilbage ind og siger, nej, det er spændende, om du kan balancere på den her husmur, ikke? Det vil vise, om du falder ned eller ej. Nej, vi er sådan, agtige, ikke? Fordi vi ligesom ikke kan lade være med at leve med i det. Men i det øjeblik, vi ser sådan noget kunstnerisk noget, som ikke sætter de her ting i gang, jamen så prøver vores hjerne først sådan ligesom at sige, ho, 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 kan vi ikke finde en eller anden forklaring, kan vi ikke finde en eller anden sammenhæng, hvorfor gør de her personer de her underlige ting, hvorfor gør de ingenting først og fremmest, ikke? Og når den ligesom har opgivet det at sige, så jamen, enten forlader man biografen og siger, det gider jeg sgu ikke, eller går over på en anden kanal, eller også så siger man, ho, 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 jamen det er på en eller anden måde noget, der siger noget andet, det søger hen mod at give os en højere symbolsk mening med det. Og når man ser, jamen altså, og det er jo netop film, som er mindre berømte end The Godfather og Jaws, ikke? Altså det er film som Ungarn, Bélatar, Hesten fra Torino, ikke, som begynder med en 10 minutter lang indstilling, hvor vi ligesom ser en mand komme stridende. Det er sort-hvid, og vi er sådan et underligt goldt klippelandskab. Kommer han med den her åbne hestevogn, ikke, og det blæser, og han banker videre gennem blæsten over den ungarske pusta, og det gør han sådan i 10 minutter, ikke, og vi tænker, det var meget længe, ikke? Og på et eller andet tidspunkt, jamen, nej, okay, det er noget helt andet. Så siger vi, nå nej, men det er et slags billede på, det er sådan en Sisyfos-myte, det er den menskelige eksistens. Sådan er vi mennesker, der er sat i vores korte, usle liv her på jorden. Det er sådan, det er, ikke? Og det er ligesom, det kan blive den store kunst, men det er klart, at det er ikke noget, der sådan automatisk river os med, sådan som genrefilmene, som mainstreamfilmene gør.
Og det, man skal sige, husk på, det er at rive os med. Det er jo også en, det er jo også en stor kunst. Altså, det er jo svært at lave en film, som man bliver suget ind, ind i. Er det ikke det?
Både og, fordi man kan sige, det er jo en af de underlige ting, at hvis man ser sådan en virkelig ussel strimmel, som man kaldte den, nu var det en digital fil, så giver det måske ikke så meget mening, men det er stadig en ussel strimmel, ikke? Sådan en eller anden primitiv, elendig lavet horrorfilm fra 70'erne. Nej, noget juks, ikke? Bliver man alligevel lidt bange? Ja, det gør man alligevel, ikke? Sådan 17. afdeling af fredag den 13. Jamen, det er stadigvæk uhyggeligt, fordi det på en eller anden måde, hvis man siger bø, ikke? Jamen, så bliver vi bange, ikke? Og hvis man trykker på røvelsesknappen, melodramaknappen, jamen, så bliver vi en lille smule tykke.
Jeg har jo regnet gyserfilmens model ud. Jeg kan lave en uhyggelig gyser. Det er, at det starter med, at alt er stille og fredeligt, og så lige pludselig, uden noget varsel, får man et kæmpe chok. Fordi så kan man sidde resten af filmen og ryste i bukserne, og der kommer et nyt kæmpe chok. Og jeg så den der film, som sagt, i en kælder sort som kul, der handler om noget grønt slim, der er nede i en kælder. Det er en virkelig, virkelig dårlig film. Men jeg tog ikke gå ned og vaske ned i vores vaskekælder rigtigt i flere år efter, for det var simpelthen var så uhyggeligt. Der var noget video, som gjorde mig meget bange. Hvis nu, jeg som amatør, for det er jeg, kunne du give mig nogle tips til næste gang, jeg skal i biografen? Hvis jeg gerne vil få skærpet min amatørfilmvidenskabelige kunde.
Altså der kan man sige sådan det probate middel, det er jo at sige, jamen alt det du kunne have lyst til at gå ind og sige, nu tager vi bare en, man går ind på Netflix eller en anden udbyder af digitale muligheder, så siger man, lad os tage den der, ikke? Jeg ved, jeg burde se den her nye russiske film, ikke? Men lad os tage den der, ikke? Fordi, så vil jeg sige, hvis man vil noget andet, hvis man har finstemt sin modtagelighed, jamen så skal man jo nok gå i gang med at se de kunstfilmene, så skal man se russernes Svjagintsevs nye film, så skal man se Bélatars ungarske ting der, ikke? Også den, der er 7,5 timer lang, ikke? Og man skal se Haneke, og man skal se Trier. Selvom det kan være en lang historie, så er den bestemt ikke kedelig.
Men altså i forhold til en 7,5 timer lang bulgarsk film, det lyder umiddelbart som en lang oplevelse. Kan du godt lide at se de her film, kunstfilm, eller gør du det, fordi at du bør gøre det?
Her skal jeg sige, jeg elsker dem. Jamen, der er der nogen kunstfilm, som man kan sige, de spiller. Det var især noget, der kom frem der i 60'ernes modernisme. Antonioni med sine dybsindige modernistiske fabler slog igennem der i begyndelsen af 60'erne. Jamen, de er der sådan på en eller anden måde kedelige. Og så må man alligevel sige, hvis man ligesom siger, det her er ikke Con Air, indse det nu, og derfor så, hvis man har ligesom sagt, det er overhovedet ikke, det er ikke Die Hard, det er ikke noget som helst, det er ikke Batman, bare sid roligt og prøv at suge den her stemning ind. Det er ikke et plot, du identificerer det med, det er en stemning, du skal suges ind af, ikke? Så må man ligesom sige, det må man så prøve. Så vil man så nok konstatere, mange folk måske konstatere, jeg var til syvende og sidst ikke til ungarsk 7 timers film, ikke? Og det er jo fint nok, ikke? Der er ligesom en grund til, at det må være sådan. Men, og det er klart, man skal selvfølgelig ikke sådan af snoppemæssige grunde sige, nej, men jeg har set en uforkortet udgave af dit og dat, ikke? Nej, man skal selvfølgelig gøre det for sin lyst, men hvis man studerer det, så kan man sige, og det er måske så også netop noget, der, nu talte vi om filmvidenskabens begyndelse, før, så kan man sige, det er måske i løbet af de sidste 30-40 år, sådan ligesom rigtig gået op fra verden af film. Filmmediet byder jo på lige så komplekse og komplicerede værker, der kræver lige så meget sådan, analyse og tolkning og forståelse, som de store litterære værker. Der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, jamen, hvis du skal læse Proust og Joyce og Thomas Mann, så er det ikke bare sådan, en knaldroman, vel? Det kan være et studium måske for livet, og på samme måde kan man sige, de store, mærkværdige, dragende film, jamen, de har også noget af den samme, hvad skal man sige, utilgængelighed, som man skal overvinde, ikke? Så er der nogen, der kan, og det er måske netop noget af det, der er filmens styrke, at de på en måde kan enhver ligesom se dem og forstå dem, og samtidig synes de at rumme en masse andre ting, ikke? Der vil jeg sige, sådan den store klassiker, det er jo Hitchcock, ikke? Som har overlevet forbløffende godt, ikke? Han lavede film, startede jo i den sene stumfilmtid, ikke? Og lavede så film op gennem 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, ikke? Og lavede jo fantastiske ting, som stadigvæk i en række tilfælde vil man sige, jamen der er alle mulige underliggende toner, og en fantastisk kontrol med mediet, men også jo ligesom med vores følelser. Netop det der, du siger, der er det jo ham, der kommer med det der, siger, jamen surprise, overraskelsen, og så spændingen, det er en surprise, det er sådan, pludselig går der en bombe af, wow, det havde vi ikke set komme, ikke? Og så er man rystet de næste 4 minutter. Men hvis du viser, her sidder 2 mænd i et radiostudie måske, og forinden har vi ligesom set, der er en tidsindstillet bombe inde under bordet, ikke? Så vil vi som publikum sidde længe, og det vil skabe en fantastisk suspense, når de er blevet færdige med udsendelsen, inden bygningen ryger i luften.
Og jeg kan sige til lytterne, vi har ikke tjekket bordet, der kan godt ligge en bombe ned under. Vi ved det ikke. Vi skal også tale om Lars von Trier. Som indledning til det, der vil jeg spille et andet stykke musik, og det er et stykke musik fra filmen Antichrist. Det er Händel. Og jeg kan sige, at jeg så den her film sammen med en hel masse andre meget kloge mennesker, og de var virkelig ved at blive rasende, eller de var rasende på hinanden bagefter, i diskussionen om det her, det var en skændsel, eller om det var et stort kunstværk. Her kommer, nu prøver jeg at tale italiensk, det kommer ikke til at gå godt, La Scia Chiu Bianca. Og det er Händel, og det er fra filmen Antichrist af Lars von Trier. Værsgo. Det var et stykke musik fra filmen Antichrist af Lars von Trier, og den blev spillet, fordi det i dag handler om filmvidenskab, og der skal vi jo også tale. Min gæst, det er Peter Schjebeland, og du har jo beskæftiget dig meget med Lars von Trier, kan jeg godt sige det?
Ja, det synes jeg godt, selvom jeg har kendt ham fra dengang, han hed Lars Trier.
Ved du hvad, jeg har indirekte kendt ham. Jeg kendte en mand, der boede nede i Lyngby, og der havde han kendt en, som lavede film, altså sådan nogle Super 8-film. Det var Lars Trier. Og han var meget rosende for de Super 8-film, mm-hmm. Der blev lavet dengang. Men det var meget PFR, det var en snitte. Men
du har kendt ham fra dengang, hedder Lars Trier. Jeg vil spørge dig. Jeg fortalte jo før om, at folk havde vendt sig Antichrist, og nogen var rasende, fordi det var det værste. Det var en skandale, og nogen synes det var et mesterværk. Allerede der er det jo nærmest defineret som et mesterværk. Men kan han noget, og hvad er det, han kan?
Jamen, Trier kan jo det hele. Man kan sige, han kom jo frem. Ja, han studerede faktisk på universitetet. Det er derfor, jeg kender ham fra midt-70'erne, så det er jo snart 40 år siden. Og så kom han jo ind i en forrygende, rigtig sådan en auteur-karriere. Auteur, det er jo det, vi taler om i filmvidenskaben, ikke? Egentlig er det jo fransk og betyder en forfatter, men det er jo netop navnet for den type instruktør, som ligesom laver sit eget, som ikke siger, jeg tager med det her manuskript, jeg får den her opgave, jeg realiserer den her ting, der skal laves en to år, der skal laves dit og dat. Nej, det er en, der ligesom kommer med, og kan vi sige, får lov at komme med sin egen stærkt personlige vision. Og ja, ingen kan jo ligesom være i tvivl om, at vi har fået et stærkt personligt øvre fra Trier gennem disse over 30 år, hvor han har været vores fremmeste, hvad skal vi sige, filmkunstneriske geni måske. Ja, det kan vi jo så diskutere. Men han kan det, at han på en måde ligesom går ind og laver noget, som er ekstraordinært og originalt, og vi har aldrig set noget, der ligner det. Og det gør han så alligevel på baggrund af nogle genre, strukturer, nogle klichéer, nogle konventioner, som er der i forvejen.
Kan du give et eksempel?
Jamen, man kan sige, Riget, som jo på en vis måde sådan var hans gennembrud, jamen, det er jo en slags soap opera med noget horror og noget komik og noget, ja, der var det, der sådan hedder en hospitalsgenre i amerikansk tv, ikke? Og hvor han ligesom samtidig jo altså fortæller sådan en historie, som leger med alle de her ting, og man føler jo ikke, at man sidder og ser en eller anden fjollet amerikansk medical soap, vel? Man føler, at man ser et komplekst univers, der er fuld af overraskelser og ting, som bare alligevel kan sige, at det har sådan nogle spilleregler. Og samtidig gik han jo ind der, og det var sådan en slags premiere på det, der skulle blive Dogme, at han går ind og laver nogle tekniske ting, sådan laver grimme, kornede farver, dårlig lyssætning, overtræder nogle af de regler, man har, sådan ligesom i, hvad man kunne kalde filmgrammatik i gåseøjne. Der er det, der hedder 180 graders reglen. Man må ikke pludselig springe om på den anden side af tingene, så det, der før var til højre, nu til venstre, det forvirrer, hvis man siger, det må man ikke, og derfor gør han det ligesom demonstrativt hele tiden i Riget. Og man kan sige, når han laver en musical som Dancer in the Dark, ikke, så udgangspunkt, vi laver en musical, jamen kan man lade heltinden blive hængt til sidst i en musical? Ej, det kan man nok ikke. Jamen, det er så det, vi gør, ikke? Og man så ligesom går ind, og man kan sige, den omtalte Antichrist fra 2009, sådan et depressivt horrorværk, jamen, det er jo en slags horrorfilm, men det er samtidig sådan en film om manden og kvinden, og det er samtidig sådan et meget, meget udspekuleret kunstværk, kan man sige, fuld af subtile nuancer og komplekse idéer, og blandt andet den scene, der ledsager denne her fantastiske Händel-arie, som vi hører både i begyndelsen og i slutningen af filmen, især begyndelsen, den her prolog, hvor vi er det sort-hvid, bare det tænker man, en scene i sort-hvid, i noget, der er øvrigt af en farvefilm, og så er det i super slow motion, altså virkelig, at dråberne falder gennem universet, ser vi det her manden og kvinden, et ægte par, som har sex sammen, og derfor ikke bemærker, at deres lille søn er på vej op af sin seng, og på vej hen over stuegulvet, hen til det åbenstående vindue, og så på vej til at styrte i døden. Der er ikke nogen real lyd. Der er kun den her fantastiske, nærmest sådan paradisiske musik, vil man sige, hvis det ikke var, den var så modig samtidig. Ikke? Og så har vi altså den her sex- og død-historie, som på en måde ligesom aktiverer os voldsomt. Ikke? For netop når vi ser noget, der er ved at ske, siger nej, 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 kom nu, vågn op, se, pas på, han er i hvert fald ud af vinduet. Og så, men al den der sådan ydre genrespænding, den er ligesom sublimeret til musikken og de her ganske slow motion-agtige bevægelser i sort-hvid. Og det, ja, men det er jo en af de flotteste scener i hele den nyere filmhistorie. Jeg kan ikke komme i tanker om nogen, som ligesom har lavet et brag af en scene, som er sådan, ikke? Og det er en genial scene.
Du giver mig lyst til at se filmen. Og så kan det ikke blive bedre. Og det, man er meget, det, jeg kan huske, det som jeg som amatør var så imponeret over ved Riget, det var, at det humoristiske overskud var så... Altså, der var simpelthen så mange idéer i den film, kunne man se, som slet ikke var blevet udforsket. Der var så mange gode idéer til alt muligt, som jeg tænkte, det må være en mand, der har nemt ved at finde på noget, der har lavet den film. Men nu vil jeg gå ind og se Antikrist, og for at se det der. Men altså, så vi kan roligt være stolte over Lars von Trier her i landet.
Det synes jeg.
Eller Lars Trier. Og så skal jeg spørge lige til sidst med ham. Nu har jeg jo læst i Politikken, at han holdt op med at drikke. Og han selv er meget bekymret for, om det skal gå ud over hans kunstneriske evner. Jeg vil jo sige umiddelbart, jeg har aldrig nogensinde oplevet, at man bliver klogere af at drikke. Er du bekymret for Triers kunstneriske fremtid?
Nej, det kan jeg ikke sige, for jeg mener, han har jo heller ikke været kvartalsdranker, fra han var 25 og kom ind på scenen. Han, trods alt, er det lykkedes ham at lave film, mange film gennem de sidste 30 år, så må ikke det skulle kunne lykkes. Ikke? Også med lidt jamen så må man tage noget mineralvand, måske ja. Med lidt citrussmag.
Ja,
eller
når det går højt.
Ja, det skal nok gå.
Iskold. Hvis nu... Jeg vil sige, der er to spørgsmål her til sidst, jeg gerne vil høre noget om. Det ene er nogle hovedværker. Det er den ene før, og det andet er nogle film, du specielt ville anbefale til mig. Det behøver ikke være nødvendigvis være det samme. Men nogle hovedværker, nogle milepæle i filmhistorien. Hvad skulle det være?
Jamen, der er det klart. Der er jo ligesom sådan nogle forkromede hovedværker, som hvis man står og underviser i filmhistorie, jamen så kommer man ikke ud om det, og din kone kan sikkert godt huske, hvad det er for noget. Jamen det er noget med Chaplin, der spiser sin støvle i Guldfeber, The Gold Rush, ikke? Det er trappescenen fra panserkrydseren Potemkin, ikke? Af Eisenstein. Det er måske også den store tyske murnav med denne her fantastiske stumfilm, lavet lige i den sidste stumfilmtid i USA, den hedder Sunrise. Jamen, det er fantastiske, fantastiske film. Hvis man går ind i sådan den tonefilm-epoken, ikke? Så har vi jo hele Hollywood sådan på fuld drøn, ikke? Altså, ja, Borte med blæsten, den kommer vi ikke udenom. Det er den store sådan hovedværk af hollywoodiseret populær kultur, ikke? Men jo så kommer vi ind i 40'erne, ikke? Orson Welles, Citizen Kane, ikke? Et genialt fortalt værk af et ung geni, som spillede og instruerede og skrev. Ja, det vil sige, at han strengt taget var det jo en anden, der skrev manuskriptet, men det så flot ud at sige, at han havde lavet det hele, ikke? Og det havde han så næsten også, ikke? Og jeg mener, som sagt, Hitchcock, rigtig stor, specielt i sin modne periode der i 50'erne med Vertigo, ikke? Som er blevet sådan, ja, efterhånden ligesom står som sådan et lysende værk, som man egentlig ikke rigtig kunne se, da den kom frem, ikke? Og selvfølgelig Psycho, ikke, fra 60. Når vi kommer ind i 60'erne, jamen, så har vi den franske nybølge, vi har Truffaut og Godard, ikke, og vi har Demy, som lavede Pigen med paraplyerne. Og de her franskmænd, som altså har den her evne for at både gå ind og ramme noget virkeligt, for virkeligheden bag Pigen med paraplyerne, det er jo Algerkrigen. I begyndelsen af 60'erne og hele konflikten der. Og samtidig er det jo altså sat ind i det her vidunderlige, sådan Dior-designede, pastelfarvede paraply-univers, hvor alle bygninger og ting og sager er malet i de fint afstemmende farver. Og som sagt jo altså en stor ja, egentlig ikke en musical, for der bliver jo ikke sagt noget. Det er en opera. Det er jo den pop-opera. Ikke? Nå, men det var så noget af den geniale nye ting, der kom der i 60'erne. 70'erne, vil jeg sige, jamen sådan en som russeren Tarkovsky, ikke? Som tilfører især den film, der hed Spejlet. Nogen kender måske også Stalker, Vandringsmanden, eller hans mærkelige rumfilm Solaris. Ikke? Jamen, det er sådan et eller andet, der giver filmkunsten sådan en adgang til, når jeg noget af det, jeg snakkede om før, artfilm, hvor man ligesom straks kan se, hov, du skal ikke prøve her at finde ud af sådan handlingen, og det er ikke noget spændende, og nu sker der nej, man skal bare med tålmodighed, ikke? Så skal man åbne sig for det her dragende, hvorfor øvrigt også netop brugen af klassisk musik kommer ind og giver sådan en eller anden sådan karismatisk symbiose med nogle billeder, som er uforglemmelige. Billeder, som er sådan, jamen, en hånd, der holdes op foran nogle brændestykker i flammer, og så går lyset ligesom gennem det yderste af håndens hud, ikke? Det fænomen der, ikke? Og det er sådan, det er svært at sige, hvad betyder det? Jamen, det ser fantastisk ud. Eller en varm kop, der har stået på det blankt lakerede bord, og der, når den bliver taget væk, jamen, så er der sådan en lille cirkel af M, der sidder tilbage, og så viser kameraet, hvordan det i løbet af nogle få sekunder, så forsvinder det. Det fordamper i den koldere luft, ikke? Og så kan man sige, hvad skal vi med sådan en indstilling? Jamen, den siger et eller andet, som ikke bare, man kan ikke sætte ord på det. Det er sådan en visuel og samtidig jo en helt reelt ting. Vi har alle sammen set sådan nogle fænomener, og han får dem draget ind, så de giver en eller anden, måske lidt kryptisk, i hvert fald sådan en fortolkningsappellerende mening for os. Og ligesom noget af det, man kan bruge film til.
Og det var 70'erne.
Ja. Yeah.
Og 80'erne, er der nogen film der?
Ja, men der skal du se Blue Velvet af David Lynch, ikke, hvis du ikke allerede har set det. Ikke? Selvfølgelig har det det. I 90'erne vil jeg sige, jamen der kommer jo noget, begyndelsen til noget, som vi siger, wow, og som jo i virkeligheden er den største revolution, der er sket i filmen siden lyden kom. Og det er jo hele det digitale, ikke? Som jo efterhånden har taget over, sådan, så film nu produceres digitalt, altså med digitale kameraer, de redigeres, de klippes, og lyden laves, og farverne bliver justeret op og ned. Og så nu jo også så i biograferne bliver de jo, er der jo ikke mere en filmstrimmel. Så hele det, ja. Men filmen, jeg vil sige, jamen det er jo Toy Story fra 1995, ikke? Der skete noget, ikke? Og det er jo på en eller anden måde, ja, farver nye verden.
Peter, tiden løber desværre. Du har et halvt minut til at sige, foreslå tre film, jeg skulle gå ind og se.
Jamen, ved du hvad? Nogle rigtig gode film. The Wrong Trousers. Claymation. Modellervoksfilm af ham, der hedder Nick Park fra begyndelsen af 90'erne. Wallace & Gromit. Vidunderlig film. Renoirs Spillets Regler. 30'er film. Og så sådan en film, som en genial film, som ikke er lavet en stor instruktør, men bare var en genial film. Den, der hed Groundhog Day, en ny dag truer. Vidunderlig komedie.
Tak, og jeg tror, Morten lægger dem ud på internettet bagefter. Peter Sjælvand, tusind tak, fordi du kom. Min kone havde advaret mig, at når du først kom i gang, men vi nåede det, næsten det hele, næsten. Vi havde skrevet ned. Tusind tak, fordi du kom. Jeg vil også sige tusind tak til Morten Remer, som hermed er vores ledende filmmusikkonsulent. Fordi du er meget, meget musikalsk, Morten. Og så er der ikke ret meget tid tilbage. Jeg har lige tid til at gøre reklame for næste uges Hjernekasse. Der skal det nemlig handle om noget mere uhyggeligt, end det har handlet om i dag. Der skal det handle om korruption. Er der korruption i Danmark, og hvor forfærdeligt er det, når der er korruption til stede i et system eller i et land? Og så kan jeg kun, som jeg altid plejer at gøre det, anbefale lytterne til at gå ind på alle vores sociale platforme, hvor vi er til stede med stor gennemslagskraft og styrke. Twitter, LinkedIn og Facebook. Og så er der ikke så meget mere andet end stadigvæk at opfordre til at skrive ind til Hjernekassen på hjernekassen@dr.dk, hvis man har en god idé til et program. Det er ikke sjældent, at det ender i reelle programmer. Og selvfølgelig også, hvis jeg kommer til at sige snakke i stedet for at tale, så skal man endelig skrive ind og korrigere, fordi det hedder ikke snakke, det er kun papegøjer, der snakker. Vi mennesker, vi taler sammen. Med denne opfordring vil jeg sige tusind tak for i dag, og på glædelig genhør om en uge.